16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Nada Kolak.
Dobar dan, ovo su vijesti dana.
Predstavnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine potvrdio je imenovanje Zorana Tegeltije za predsjedavajućeg savjeta ministara BiH.
Socijalno-ekonomske reforme, prioritet u radu novog savjeta ministara, najavio Tegeltije u ekspozeu.
Vlada Srpske danas po hitnom postupku o prijedlogu programa ekonomskih reformi i prijedlogu budžeta za narednu godinu.
U Narodnoj skupštini Republike Srpske razmotren nacrt zakona o ostvarivanju prava na besplatnu pravnu pomoć.
U termoelektrani Ugljevik pušten u probni rad sistem za odsumporavanje vrijedan 80 miliona evra.
Odbojkašice BL Voleja dočekuju bi imali jedinstvo u evropskom CEV kupu.
Preovlađuje promjenjivo oblačno i suvo vrijeme, uveče kiša.
Predstavnički dom parlamenta BiH potvrdio je imenovanje Zorana Tegeltije za predsjedavajućeg savjeta ministara Bosne i Hercegovine. Za imenovanje Tegeltije glasalo je 28 poslanika, protiv je bilo 8, a suzdržana su bila 2 poslanika. Iznoseći ekspoze pred poslanicima predstavničkog doma, Tegeltije je izrazio punu privrženost načelima i vrijednostima na kojima počivaju savremene demokratije svijeta i naglasio da će biti pravilo ponašanja novog savjeta ministara. U centru pažnje rada njegovog budućeg tima, kako je rekao, bit će socijalno-ekonomske reforme. Izvještava Stjepan Zlikovac.
U obraćanju poslanicima Tegeltije je u svom ekspozeu naveo osnovne prioritete i programske ciljeve u naredne 3 godine. Naglasio je da novi savjet ministara nema vremena za 100 dana provjere njegovog rada, nego će od prvog dana raditi na deblokadi reformskih procesa. Među glavne prioritete naveo je.
Ključne reformske oblasti novog savjeta ministara su ekonomija, reforma javne uprave, eurointegracije, vladavina prava, odnosi unutar Bosne i Hercegovine, saradnja sa međunarodnim financijskim institucijama i međunarodnom zajednicom, migrantska kriza, izbjeglice, raseljena lica i povratnici, mladi, žene i ostale osjetljive kategorije društva.
Kao prioritetni cilj istakao je nastavak integracionih procesa ka Europskoj uniji i dobijanju kandidatskog statusa BiH uz striktno poštivanje mehanizma koordinacije i saradnje sa entitetskim vladama.
Kada govorimo o eurointegracijama, prije svega mislim na uspostavljanje primjenu usvojenog mehanizma koordinacije u punom kapacitetu, unapređenje programa instrumenata pristupne pomoći, te prevođenje preporuka koje su date u mišljenju Europske komisije o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Europskoj uniji.
Govoreći o bezbednostnim izazovima, Tegeltija je rekao da se mora riješiti pitanje migrantske krize i nastaviti borba protiv terorizma, kriminala i korupcije. Kada je riječ o saradnji sa NATO-om, istakao je da ta saradnja mora biti ostvarena prevashodno sa našim interesima.
Neophodno je razvijati saradnju sa svima na zajedničkim partnerskim odnosima. NATO u tom kontekstu ima nezamjenjivu ulogu u Bosni i Hercegovini. I o svoje odnose sa ovom vojno-političkom organizacijom treba razvijeti u skladu sa vlastitim interesima i potrebama.
Tegeltija je naveo i uvođenje praksi održavanja zajedničkih sastanaka sa entitetskim vladama.
Moja namjera je da dodatno unaprijedimo institucionalnu saradnju između svih nivoa vlasti, jer sam siguran da dobra institucionalna saradnja može da blokira ili ubrza mnoge procese u Bosni i Hercegovini. S tim u vezi, jedna od mojih prvih aktivnosti bit će zajednički sastanak sa predsjednikom Vlade Republike Srpske i premijerom Federacije. Namjerem je da uvedemo u praksu redovnih kvartalnih sastanaka, jer sam siguran da ćemo kroz zajednički rad i odgovoran i konstruktivan dijalog uspjeti da prevaziđemo mnoga otvorena pitanja.
Na kraju ekspozea Tegeltije poručio da savjet ministara ne može snositi sam odgovornost za nastavak reformi bez učešća parlamentarne skupštine.
Tokom rasprave o ekspozeu Zorana Tegeltije u predstavničkom domu, poslanici SNSD-a su naglasili da je Tegeltije napravio veliki iskorak, insistirajući na jačanju unutrašnjeg dijaloga u BiH. Veći broj poslanika postavljao je pitanje Tegeltiji o programu reformi i migrantskoj krizi. opširnije Radan Škipin.
40-minutni ekspoze Zorana Tegeltije pred poslanicima predstavničkog doma parlamenta BiH bio je povod da mu se iz poslaničkih klupa uputi mnoštvo pitanja. Bilo ih je sa otvorenom podrškom, ali i kritikom. U kritici je prednjačio SDS-ov poslanik Dragan Mektić, prema čijem razumijevanju je u ekspozeu sve pobrkano u pogledu nadležnosti entiteta i Bosne i Hercegovine, kao i neizvjesnosti o pristupanju Bosne i Hercegovine NATO-u za koje se on zalaže.
Da li ćete se pridržavati rezolucije Narodne skupštine o vojnoj neutralnosti ili ćete provoditi reforme koje nas dalje vode u NATO kroz MAK?
Iako je Tegeltijin ekspoze nazvao ohrabrujućim, a samog Tegeltiju proglasio profesionalcem, poslanik Šamsudin Mehmedović uputio mu je više obeshrabrujućih pitanja.
U ekspozeu rečeno da će se poštovati Ustav Bosne i Hercegovine, da li će se poštovati odluke sudova svih nivoa koje se tiču evo vijeća ministara, što domaći, što međunarodni, da li će se poštovati zakon o zastavi, da li će se negirati genocid u Srebrenici.
Predrag Kojević zamjerio je Zoranu Tegelti što je o migrantskoj krizi u BiH govorio samo sa socijalnog i bezbednostnog aspekta, ali ne i humanitarnog.
Je li vi smatrate da je problem migrantska kriza problem Bosne i Hercegovine ili Federacije Bosne i Hercegovine isključen? I ako smatrate da je to problem Bosne i Hercegovine, šta planirate po tom pitanju u radu?
Otvorenu podršku Tegeltinom ekspozeu dali su u toku rasprave poslanici Staša Košarac i Nebojša Radmanović.
Ono što sam mogao da primijetim od vas, gospodine Tegeltija, jeste da ste detektovali nešto što jeste veoma važno za postizanje povjerenja i rezultata svake vlasti ove zemlje, to je unutrašnji dijalog. Ja mogu da kažem da je jedna od najznačajnijih karakteristika ovog vašeg ekspozea upravo to. Uvažavanje ustavnih kapaciteta i razvodi institucionalnog dijaloga.
Danas je poseban dan i trebali bi svi tako da se osjećamo. Samo jednom u 4 godine biramo predsjedavajućeg savjeta ministara. Na ovaj dan smo čekali 14 mjeseci. Danas je početak završetka implementacije izbornih rezultata od prije godinu dana.
Na kraju rasprave Zoran Tegelte je zahvalio poslanicima za sva postavljena pitanja i sugestije, navodeći da će zatražiti stenogram kako bi ih detaljno proučio i neka od njih eventualno uvrstio u program rada Savjeta ministara.
Potvrđivanjem imenovanja članova 6 stalnih komisija predstavničkog doma završena je današnja sjednica ovog doma Parlamentarne skupštine BiH.
Formirane su ustavnopravna te komisije za spoljne poslove, spoljnu trgovinu i carine, financije i budžet, saobraćaja i komunikacije, kao i komisija za ostvarivanje ravnopravnosti polova. Ovim su se stekli uslovi da predstavnički dom počne sa razmatranjem zakona i drugih akata i svoje nadležnosti.
Izaslanik američkog državnog sekretara za Zapadni Balkan Matthew Palmer rekao je da program reformi BiH jača partnerstvo Bosne i Hercegovine i NATO saveza i da se ništa neće desiti nakon slanja tog dokumenta u Brisel.
Palmer je rekao da je cilj da BiH bude bolji partner ovom savezu. On je za N1 pojasnio da je riječ o procesu koji jača partnerstvo i saradnju da bi Bosna i Hercegovina bila bolji partner NATO. Palmer je naglasio da je na zemljama Zapadnog Balkana da donesu odluke o članstvu.
Dragan Mektić, ministar bezbjednosti u Savjetu ministara u tehničkom mandatu, rekao je da je danas MUP Srpske dostavio imena 24 državljanina koja dolaze sa ratišta u Siriji.
On je naveo da je među njima 9 za kojima je raspisana Interpolova potjernica. Oni će odmah po dolasku biti uhapšeni, rekao je Mektić. Dodao je da će žene i djeca biti izolovani, ali niko ne može biti isključen da je sarađivao sa teroristima.
Agencija za istrage i zaštitu BiH od danas je bez direktora nakon što je dosadašnji direktor Perica Stanić, kojem je istekao mandat i koji je obavezan da se vrati na posao, u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske dostavio zahtjev za razrješenje dužnosti.
Očekuje se da bi Staniću u MUP-u trebalo da bude uručeno rješenje o penzionisanju s obzirom na to da je on prema saznanjima Srne uslove za penzionisanje stekao još u februaru ove godine.
Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Poslanici Narodne skupštine razmotrili su nacrt zakona o ostvarivanju prava na besplatnu pravnu pomoć. Pravo na besplatnu pravnu pomoć imaju korisnici socijalne zaštite, nezaposlena lica, lica lošeg imovinskog stanja, korisnici prava na starosnu i invalidsku penziju i žrtve nasilja u porodici. Predviđeno je da ovo pravo imaju članovi porodica poginulih i nestalih boraca Vojske Republike Srpske, lica sa invaliditetom, te lica sa petoro ili više djece dok se djeca nalaze na redovnom školovanju. Izvještava Zorana Marković.
Pravo na besplatnu pravnu pomoć obezbjeđuje se u upravnom postupku u dijelu koji se odnosi na sastavljanje žalbi, vanrednih pravnih lijekova u upravnom, parničnom, vanparničnom i izvršnom postupku, rekao je ministar pravde Anton Kasipović.
Kao subjekti ovlašteni za pružanje besplatne pravne pomoći u smislu ovog zakona smatraju se zaposleni u Centru za pružanje besplatne pravne pomoći, dok se besplatna pravna pomoć u krivičnim i prekršajnim postupcima ostvaruje u skladu sa odredbama Zakona o krivičnom postupku i Zakona o prekršajima i istu mogu da pružaju samo advokati.
Poslanici i opozicije i skupštinske većine podržavaju donošenje ovog zakona, ali su ukazali na određene nedoumice i zamjerke. Poslanik SDS-a Ivanka Marković zadovoljna je jer je u nacrtu unesena odredba da pravo na besplatnu pravnu pomoć imaju žrtve nasilja u porodici bez obzira na finansijske kriterijume. Isto mišljenje ima i potpredsjednik parlamenta Milan Petković.
Treba reći da žrtve nasilja u porodici kojima se daje prioritet, ali samo u bračnim i porodičnim postupcima. Potreba da se žrtvama nasilja u porodici omogući besplatna pravna pomoć u krivičnom postupku u smislu ostvarivanja njihovih imovinsko-pravnih zahtjeva.
Cijeneći ovu oblast i Istanbulsku konvenciju, pružanje besplatne prave pomoći žrtvama treba biti povjereno isključivo advokatima. U duhu Istanbulske konvencije države su dužne da se osiguraju specijalizirane službe za podršku koje su od ključnog značaja za pružanje podrške ženama žrtvama nasilja.
Korisnici besplatne pravne pomoći često se žale na posvećenost zastupnika u procesima, naglasila je poslanik PDP-a Gordana Vidović.
Ovaj zakon sada, koji je nacrt koji je pred nama, nijednim članom nije posvećen obavezama i odgovornostima zaposlenih u centru. I mislim da to treba popraviti. Problem je što u lokalne zajednice predstavnici centara dolaze jednom mjesečno. I tada kada dolaze, ne mogu da prime sve stranke.
Poslanici smatraju da još nekim kategorijama treba omogućiti ovo pravo. Poslanik Ujedinjene Srpske Marinko Dragišić u ime Skupštinskog odbora za boračko-invalidsku zaštitu i poslanik SNSD-a Valerija Lakić.
Ste ovdje nabrojali 11 stavki. Odbor predlaže da se doda stavka 12 nezaposleni demobilisani borci Vojske Republike Srpske i da se posebno uvrsti stav ratni vojni invalidi.
Pa predlažem da u ovoj tački broj 3, da članovi porodice poginulih nestalih boraca Vojske Republike Srpske, da se uvrste i dobitnici odlikovanja koji ostvaruju zaštitu po tom osnovu.
Poslanici su razmotrili objedinjeno nacrte zakona o visokom obrazovanju i o obezbjeđenju kvaliteta u visokom obrazovanju. Jedna od ključnih novina jeste obavezna akreditacija svih visokoškolskih ustanova, kao i besplatno školovanje za redovne studente prvog i drugog ciklusa.
Vlada Republike Srpske trebalo bi danas u Banja Luci da po hitnom postupku razmatra predlog programa ekonomskih reformi od 2020. do 2022. godine i predlog budžeta Republike Srpske za narednu godinu.
Ministri bi trebalo da po hitnom postupku razmatraju predlog zakona o izvršenju budžeta Republike Srpske za 2020. godinu, saopšteno iz Biroa Vlade Republike Srpske za odnose s javnošću. Na predloženom dnevnom redu su predlog zakona o izmjenama zakona o doprinosima po hitnom postupku i predlog strategije razvoja elektronske uprave Republike Srpske za period 2019-2022. godina.
Poreska uprava u prvih 11 mjeseci ove godine prikupila je 2 milijarde i 280 miliona maraka javnih prihoda, što je za 48 miliona više nego prošle godine, rekao je u intervju za naš radio direktor Poreske uprave Goran Maričić. On je dodao da je naplata po osnovu doprinosa iznosila 1 milijardu 400 miliona maraka, što je također više nego lani i to za 53 miliona. Opširnije Darko Đurić.
Poreska uprava konstantno obilježi rast prihoda koji je u prosjeku godišnje 3%, objasnio Maričić. Rast prihoda ogleda se u preduzetim mjerama borbe protiv sive ekonomije, ali i automatizacijom poslovnih procesa i modernizacijom.
Poreska uprava Republike Srpske je u prvih 11 mjeseci ove godine prikupila ukupno 2 milijarde i 280 miliona maraka javnih prihoda, što je za oko 48 miliona maraka ili 2% više u odnosu na isti period prošle godine. U tom periodu naplata po osnovu doprinosa iznosila je nekih 1 milijardu i 400 miliona maraka, što je za 53 miliona ili 4% više nego u istom periodu prošle godine. Direktni porezi su u posmatranom periodu naplaćeni u iznosu od 437 miliona maraka, što je za 5% manje nego u istom periodu prošle godine. Kod ostalih javnih prihoda u ovom periodu ostvarena je naplata od 400 miliona maraka, što je za 25 miliona maraka više nego u istom periodu prošle godine.
Maričić je najavio novi sistem fiskalizacije koji se može očekivati naredne godine. On će između ostalog olakšati prikupljanje prihoda.
Opredijeljeni smo da intenziviramo aktivnosti na upostavljanju, dakle, većeg stepena elektronskih usluga i da omogućimo podnošenje svih poreskih prijava u elektronskom obliku, dakle, bez potrebe da obveznici dolaze na šalter poreske uprave. Pored toga, svakako da ćemo težiti na pojednostavljenju postupaka oporezivanja i ostalih procedura u poreskoj upravi. Dakle, radit ćemo na povećanju obuhvata kako bi povećali javne prihode, kako bi smanjili sivu ekonomiju, kako bi povećali lojalnu konkurenciju.
Nova rješenja podrazumijevaće uvođenje novih fiskalnih kasa i softvera koji će biti zaštićeni i u koji niko neće moći da nelegalno ubacuje druge sisteme, čime će borba protiv sive ekonomije biti efikasnija. Cijeli intervju možete poslušati u programu našeg radija u emisiji Otvoreno rečeno od 17 časova.
U termoelektrani u Gljevik danas je u probni rad pušten sistem za odsumporavanje dimnih gasova, čija je gradnja počela prije skoro deceniju. U ovaj projekat uloženo je 80 miliona eura. Sredstva su obezbjeđene iz kredita Japanske agencije za međunarodnu saradnju. Opširnije Slađana Radovanović.
Izgradnjom postrojenja za odsumporavanje stvorene su pretpostavke za ispunjavanje evropskih ekoloških standarda i stabilnu proizvodnju struje u budućnosti. Riječ je o najvećem ekološkom projektu energetskim postrojenjima u jugoistočnoj Evropi koji će omogućiti za 80% smanjenje emisije sumpor dioksida kao štetnog polutanta, istakao je projekt menadžer Zlatko Malović.
Ovaj projekat je važan iz razloga što je njegovom realizacijom prestala svaka opasnost od zatvaranja prije isteka životnog vijeka ovakvog jednog pogona, odnosno sa njim su ispunjeni i svi zahtjevi proistekli iz međunarodne legislative po pitanju ekologije, odnosno po pitanju naših preuzetih ugovornih obaveza sa Evropskom energetskom zajednicom.
Ovo preduzeće nosilac je privrednog razvoja ugljevika, ali i cijele regije. Privredni gigant koji proizvodi trećinu električne energije u Republici Srpskoj mnogo pažnje posvećuje i zaštiti životne sredine, naglasio je i generalni direktor rudnika i termoelektrane Ugljevik Čedomir Stojanović.
Mi smo prva termoelektrana u Bosni i Hercegovini koja je radila ovaj sistem odsumporavanja dimnih gasova i sigurno smo sada ekološki najprihvatljivija termoelektrana u okruženju i s ovim je stvoreni uslovi za dalje rad. Svi mi razmišljamo ovdje da je budućnost ovoga kraja, spoznavajući zalihe uglja i sve izgradnja novog bloka i sigurno i prikačivanjem tim novog bloka, zamjenskog bloka na ovaj sistem za odsumporavanje.
Ugalj je naš neprocjenjiv resurs. Istaknuto je i na okruglom stolu koji su na temu značaj i perspektive uglja u uslovima energetske tranzicije organizovali Savez inženjera i geologa Republike Srpske, rudnik i termoelektrana, resorno ministarstvo i elektroprivreda Republike Srpske. Predsjednik Saveza inženjera i geologa Cvjetko Stojanović istakao je.
Radi se o jedinstvenom resursu, jeftinom, globalno dostupnom i uz neka ograničenja svakako da može da bude oslonac budućeg razvoja.
Na ovom skupu o temama poput ugalj, globalni energetski trendovi i održiva budućnost uglja izlagali su eminentni stručnjaci iz ove oblasti.
Slušate Dnevnik Radio Republike Srpske, u nastavku donosimo.
Spremni smo za nastavak dijaloga sa Prištinom, ali pod uslovom da ukinu takse, poručio Aleksandar Vučić.
Policija u Nantu ispalila suzavac na demonstrante koji se protive reformi penzionog sistema u Francuskoj. Apelaciono vijeće suda Bosne i Hercegovine donijelo je drugostepenu presudu kojom je Maksimu Božiću izrečena kazna zatvora 6 godina, a Edinu Hastoru 3 godine za krivično djelo terorizam.
29-godišnjeg Maksima Božića uhapsili su pripadnici Agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine 10. aprila 2018. godine u Gornjoj Maoči zbog krivičnog djela terorizam. Božić, Srbin porijeklom iz Bijeljine, koji je prije 10 godina prešao na islam i pridružio se vehabijskom pokretu, koristio je imena Mirza Gradaščević i Abu Muhamed.
Sud BiH oslobodio je Nenada Petrovića optužbe da je počinio krivično djelo zločini protiv čovječnosti 1992. godine u Rogatici.
Apelaciono vijeće suda BiH donijelo je drugostepenu presudu u predmetu Nenad Perović, kojom je kao neosnovana odbijena žalba tužilaštva Bosne i Hercegovine i potvrđena prvostepena presuda od 31. maja, navodi se u saopštenju.
18-godišnji Davor Mijatović i Miloš Vraka iz Gradiške poginuli su noćas u saobraćajnoj nesreći u mjestu Vrbaška na magistralnom putu Kozarska Dubica Gradiška.
U nesreći su povrijeđeni Miroslav Kozomara i Marko Stejević. Nesreća se dogodila kada je automobil sletio s puta, a zatim udario u drvo. Mladići su se vraćali s rekreacije i sportske dvorane koja se nalazi u mjestu Vrbaška.
Banjaluška policija lišila je slobode lica čiji su inicijali BM i MČ zbog osnova sumnje da su oštetili povjerioce i nezakonito postupali u privrednom poslovanju, čime su oštetili budžet Republike Srpske za oko 560.000 maraka.
U toku je kriminalistička obrada lica lišenih slobode, a nakon dokumentovanja predmeta protiv njih biće podnesen izvještaj o počinjenim krivičnim djelima. Srna saznaje da je riječ o Brani Miloševiću, odgovornom licu u akcionarskom društvu Metal, i Mileni Čavlović, odgovornom licu u društvu ograničene odgovornosti Koridor 2015 iz Banja Luke.
Slušajte, Dnevnik radija Republike Srpske. U Banja Luci je nastavljena prva dvodnevna međunarodna konferencija Forward, koja okuplja više od 300 učesnika. Na konferenciji posvećenoj razvoju i primjeni informacijono-komunikacijonih tehnologija, u okviru panel diskusija razgovara se o digitalnoj transformaciji koja utiče na razvoj privrede. Opširnije Darko Šavije.
Grad Banja Luka svojom strategijom razvoja obuhvata kao strateški cilj razvoj pametnog grada. Gradonačelnik Igor Radojičić kaže da pojedinačni projekti koji se već razvijaju za cilj imaju da unaprijede javnu upravu i olakšaju građanima dobijanje usluga.
Mi smo u procesu e-uprave. U ovom momentu dva projekta su aktuelna. Jedan je uvođenje e-sjednica Skupštine grada i prva faza podrazumijeva uvođenje elektronske dostave i obrade materijala. Drugi važan i veliki projekat je e-građevinska dozvola. Znači od 1. januara Banja Luka bi trebalo biti u pilot projektu elektronske građevinske dozvole.
Radojičić dodaje da u određenim projektima Banja Luka prati grad Novi Sad sa kojim dijeli brojne sličnosti. Predsjednik Skupštine grada Novog Sada Zdravko Jelušić, koji učestvuje na panelu Pametna rješenja i lokalne uprave, ističe da je ovaj grad realizovao projekat digitalizacije Skupštine i započeo nove projekte bitne za unapređenje života građana.
Mi smo recimo na takvom jednom nivou da relativno brzo možemo pustiti aplikacije da oni koji žele da koriste gradski prevoz znaju tačno kad će im doći vozilo na tu željenu stanicu. Da ne moraju da izlaze po kiši i da čekaju autobus koji će doći možda za, ne znam, 20 minuta i tako dalje.
Kada je riječ o javnom prevozu u Banja Luci, gradonačelnik Radojičić ističe da će se sljedeće godine razgovarati o ovom pitanju.
Nama iduće godine ponovo ide javni poziv za gradski i prigradski saobraćaj u kome možemo specificirati određene dodatne zahtjeve prema prevoznicima. Tako da jedna od ideja koja se razrađuje, ali ona bi bila na teret privatnih prevoznika, je da sva vozila moraju imati GPRS i da sa tom indikacijom upravo o čemu je govorio gospodin Jelušić.
Organizator konferencije Forward je Ministarstvo za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informacijono društvo Srpske i inovacioni centar Banja Luka, a podršku su pružili i predsjednica i premijer Republike.
Fond solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja stanja i povreda djece u inostranstvu platio je danas zdravstvenoj ustanovi u Francuskoj 295.000 evra za liječenje trogodišnje Ivane Bjelogrlić iz Istočnog Sarajeva.
To znači da Fond solidarnosti u potpunosti finansira Ivanino liječenje prema predračunu koji je dostavila klinika u Francuskoj. Podsjećamo, trogodišnjoj Ivani Bjelogrlić u septembru prošle godine dijagnostifikovan je karcinom bubrega, nakon čega su U zdravstvenim ustanovama u Banja Luci i Beogradu uslijedile operacija te hemoterapija zračenjem, ali su najnoviji pregledi pokazali da se bolest proširila i da zahtjeva dalje liječenje.
Najkasnije do proljeća naredne godine 15 domova zdravlja u Republici Srpskoj dobit će nova sanitetska vozila. Ugovor o nabavci vozila vrijedan 1.466.000 maraka danas je s predstavnicima kompanije Brčko Gas potpisao resorni ministar Alen Šeranić. Opširnije Aleksandar Javorac.
Nova sanitetska vozila nabavljaju se donatorskim sredstvima vlade Srbije i bit će raspoređena domovima zdravlja širom Republike Srpske, izjavio je nakon potpisivanja ugovora ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić.
Tako da će pripasti domovima zdravlja od istočnog Starog grada, preko Kalinovika, Čajnića, Novog grada, Kozarske Dubice, Kneževa. Jedina bolnica Gradiška je u ovom turnusu dobila i jedno sanitetsko vozilo u odnosu na ove domove zdravlja. Na ovaj način u svakom slučaju napređujemo rad primarne zdravstvene zaštite, obezbeđujemo bolji kvalitet usluga u okviru same hitne medicinske službe.
Direktorica Banjalučke poslovnice kompanije Brčko Gas Ivana Božunović kaže da je riječ o savremeno opremljenim vozilima.
Pitanje je Volkswagen Crafter, vozila su savremena, svakako su da zadovolje sve tražene karakteristike i da olakšaju naravno bolju, odnosno bržu komunikaciju, hajmo reći onih unesrećenih do samog mjesta pružanja pomoći.
Rok isporuke je 120 dana.
Povodom obilježavanja Međunarodnog dana volontera, gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić posjetio je Udruženje Djece svjetlosti u Dnevnom centru za autizam Banja Luka. Razgovarano je o problemu nedostatka kapaciteta za izvođenje sportskih, kulturnih i zabavnih aktivnosti koje su korisnicima ove ustanove djeci i odraslima sa autizmom itekako neophodni, naglasili su predsjednica Udruženja Djeca svjetlosti Mirjana Kojić i gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić.
U Dnevnom centru za autizam, a napominjem da su to najteža kategorija korisnika, je 6 korisnika i što je naš maksimum. Imamo namjeru da proširujemo prostor i da još radimo na tome. U popodnevnim časovima radi se sa djecom sa autizmom, nažalost broj je sve veći. Prije par godina 10 djece je bilo, sad ispod 30 nikad nemamo i mnoge aktivnosti su usmjerene ka radu sa djecom i sa roditeljima, jer naročito je to važno da porodica ostane očuvana. Tu smo angažovali psihijatra koja radi isključivo sa roditeljima.
Mi nastojimo da pomognemo cijeli niz udruženja koja su u oblasti ili lica sa posebnim potrebama ili obrazovnog ili sličnog. Mogu da nam se jave sa svakim pojedinačnim po zahtjevom ili projektom, a i ono što je stalno kao što je ovaj prostor. Ono što mi možemo da stavimo na raspolaganju su uglavnom ili novi prostor ili ako neko od korisnika napusti iz bilo kojeg razloga. Ali je nažalost broj novih prostora na raspolaganju prilično mali i dosta je korisnika.
U nastavku Region i svijet, Priština opstruiše pregovore i nastavak dijaloga, izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Podsjetio je da je Beograd uvijek spreman da nastavi razgovore o pitanju Kosova i Metohije sa albanskom stranom, ali čim ukinu takse.
Aleksandar Vučić je na molbu novinara komentarisao izjavu Matthewa Palmera da Sjedinjene Američke Države žele da vide potpunu normalizaciju odnosa Beograda i Prištine, što bi, kako je precizirao Palmer, značilo međusobno priznanje. Mi ne čeznemo za njihovim priznanjima, a što se tiče normalizacije, i ja to očekujem. Dobro bi bilo da nastavimo razgovore, iako nisam preveliki optimista, naveo je Vučić.
Policija za razbijanje demonstracije ispalila je suzavac na maskirane učesnike protesta koji su ih gađali raznim predmetima. U Lyonu i Marseju 1000 učesnika protesta nosi transparente na kojima piše Macron se izgubio i ne dirajte naše penzije, prenosi Reuters.
Širom Francuske hiljade građana u crvenim prslucima sindikata maršira kroz gradove od Marseja na mediteranskoj obali do Lila na sjeveru. Građani se protive reformi penzionog sistema koja predviđa univerzalni sistem penzija umjesto sadašnjih podjela na 4 vrste penzija u privatnom i javnom sektoru, specijalne i dopunske penzije, prenosi Reuters.
Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Nekadašnji predsjednik organizacije Porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske, Nedeljko Mitrović, preminuo je sinoć u Beogradu u 78. godini nakon duže bolesti.
Nedeljko Mitrović je u dva mandata obavljao funkciju predsjednika organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila. Telegrame saučešća porodici Nedeljka Mitrovića uputili su srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik i predsjednica i premijer Željka Cvijanović i Radovan Višković te predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović. Vrijeme i mjesto sahrane bit će naknadno saopšteni.
U istočnom Sarajevu se održava 24. Međunarodni festival malih scena i monodrame, izložba umjetničkih djela nastalih na likovnoj koloniji Šibovi 2019. bit će otvorena večeras u Banja Luci. Pripremila Radmila Karanović.
Svečano otvaranje izložbe 47 umjetničkih radova nastalih na trećem sazivu Međunarodne likovne kolonije Šibovi 2019 bit će večeras u 19 časova u izložbenom prostoru Kamena kuća na tvrđavi Kastel u Banja Luci. Organizator ove umjetničke manifestacije je Nezavisni univerzitet Banja Luka u saradnji sa Kulturnim centrom Banski dvor. Ova likovna kolonija koja već postaje tradicionalna jedan je od velikih događaja u gradu Banja Luka. Ovogodišnja kolonija Šibovi u Banja Luci okupila je 23 slikara iz regiona, rekao je akademski slikar Miloš Vujić.
Radovi variraju od umjetnika do umjetnika i u formatu i u tehnici izvođenja. Najviše je zastupljen akrilik na platnu, zatim ulje na platnu i razne grafičke tehnike od linoreza do akvatin. Inače, suština likovnih kolonija, pored toga što nastaju sjajni radovi koji se kasnije izlažu i samim tim se promoviše umjetnost, je uopšte da dolazi do međusobne interakcije učesnika.
Na izložbi će biti promovisana knjiga Sretka Divljana Likovno-emocionalna inteligencija. Danas, trećeg dana Međunarodnog festivala malih scena i monodrame u istočnom Sarajevu, od 18:30 bit će odigrana monodrama Šta ostaje poslije zanosa u režiji Isidore Bjelice. U 20:30 na programu je komad Istina u izvođenju Gradskog pozorišta Jazavac iz Banja Luke u režiji Željka Stjepanovića.
Odbojkašice BL Voleja dočekuju večeras Bimal Jedinstvo iz Brčkog u prvoj utakmici šestine finala CEV Kupa. Rukometašice Srbije poražene su od selekcije Holandije na svjetskom prvenstvu. Opširnije o sportu Aleksandra Perić.
Odbojkašicama BL Voleja i Bimal Jedinstva večerašnji susret bit će drugi u nekoliko dana. Gošće iz Brčkog su u nedjelju slavile nakon 5 odigranih setova u meču koji je igran u okviru regionalne MEVZA lige. Trener BL Voleja Radmila Marković.
Bitno je da dobro odigramo kao i prošli put i mislim da ukoliko budemo to uspjeli onda mi rezultat neće za.
Smail Pezerović, trener Jedinstva.
Jedinstvo je takav klub i takva mu je koncepcija i filozofija da bez obzira kim igra ide na pobjedu, pogotovo u domaćem prvenstvu i pogotovo sa domaćim ekipama. Znači, bez obzira sa kojom šestorkom počnemo ili završimo, bimo Jedinstvo stići na pobjedu i iće na pobjedu koja u velikom olakšava uzvratu Brčkom.
Ovaj susret igra se od 19 časova u sportskoj dvorani Borik u Banja Luci. Rukometašice Srbije doživjele su drugi poraz na svjetskom prvenstvu u Japanu. Srbija je danas poražena od Holandije rezultatom 36-23. Posljednji meč u grupi A Srbija će odigrati protiv Slovenije sutra od 7 časova po našem vremenu, a taj meč odlučit će ko će u narednu fazu takmičenja. Košarkaši Crvene zvezde večeras gostuju u Milanu kod ekipe Armanija u 12. kolu Evrolige. Crveno-bijeli su 12. na tabeli sa 4 pobjede, dok je Armani 7. sa 7 ostvarenih trijumfa. Utakmica počinje u 20:45.
Danas je u nižim krajevima bilo promjenjivo oblačno, na planinama sunčanije, sutra malo toplije, ali s kišom. Opširnije o vremenu, Božidar Perovanović.
Temperatura izmjerena u 13 časova, Sokolac -5, Srebrenica -1, Bijeljina, Zvornik, Mrkonjić, Ribnik, Rudo, Šipovo 0, Banja Luka, Gacko, Doboj, Novi Grad, Prijedor, Srbac, Foča 2 stepena, Han, Pjesak 3, Kalinovi, Knjevesinje 5, Trebinje 10 stepeni. Na oblačenje sa jugozapada koje će u večernjim krajima doneti slabu kišu u južnim predelima. Sutra ujutru u Srpskoj ujutro oblačno s maglom ili sumaglicom oko reka i po kotlinama i malo toplije nego prethodnih dana, a sa slabom kišom u Hercegovini. Tokom dana potpuno oblačno s kišom u Sarajevsko-Romanijskoj regiji i u Hercegovini uz uslove za pljuskove praćene grmljavinom, uglavnom na jugu Hercegovine. Na severu i istoku uglavnom suvo, gde se magla i niska oblačnost po pojedinim kotlinama i rečnim dolinama može zadržati i veći deo dana. Jutarnja temperatura od minus 3 do 4, na jugu oko 8, najviša dnevna temperatura vazduha od 4 do 10, na jugu do 12.
Poštovani slušalci, dnevnik je završen. Prije odjave emisije podsjećamo na vijesti dana.
Predstavnički dom parlamenta BiH potvrdio imenovanje Zorana Tegeltije za predsjedavajućeg savjeta ministara BiH.
Socijalno-ekonomske reforme, prioritet u radu novog savjeta ministara, najavio Tegeltija u ekspozeu.
Vlada Srpske danas po hitnom postupku o prijedlogu programa ekonomskih reformi i prijedlogu budžeta za narednu godinu.
U Narodnoj skupštini razmotre nacrt zakona o ostvarivanju prava na besplatnu pravnu pomoć.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik. Tonska realizacija Želimir Ćorković, spiker Nada Kolak, urednici emisije Predrag Vulin i Ivana Frank. Upravo završ...